قرآن د سورتونو د ترتیب له ها سره سلور پنځوستم نه باقی سورت ته نازل شوه ده پس د سورت الطلاق نا و نزول کې وم دیر شم نه دی سورت کې اثبات د قیامت ته او قرآن ته ترغیب ده او تسلی ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دیو پینزو قومنو دا علاقت ذکر دے لداغی پا بیانو لخلق لد دنیاوی عذاب نیر اور کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعتو رانیز دیشو دے قیامت وانشق القمر او چاو دل دس بگمئی ایس فگمئی چاو دلینا انشقاق القمر اس فگمئی جو ٹکڑے کے دل دادا اللہ دا حبیب دلوئے موجزات نو دلوئے موجزات نو حدیث دے ترمیزی شریف پراغنی مکی والو نبی علیہ السلام نس موجزہ اختیوا نس فگمئی جو ٹکڑے شوا او دا معجزه په جبل حرا باندې سرګندی ته جبل نور مو مکه مکرمه کې یو غر دی هغه غر خصوصیت دا دی الله حبیب په دغه غر کې یو غار به حرا ورته وي غار حرا کې شپه میاشتې عبادت کړو او رمبنی وحی په دغه غار کې نازل شوی دا معجزه د شق القمر دا د جبل حرا چدیتا جبلی نور وی پدی سرگند شیوا سپگمئی دو ٹکڑے شوا تولی دنیا او کتا او غر نیو یو پلے ٹکڑا شوا بلبل لا بیا اللہ رایو زیکا گردا کافر دو ورو ورو خبرو ذکر پا تاریخ کی کئی او زمون دی دین پا سورا سورا لیو خبرو خارغا دا سمرا لیا موجی دو آسپگمئی دو ٹکڑی شوا رانیز دی شیر قیامت وانشق القمر او چاو دلی دسپگمئی و ایرو آیتن کوید دا کافر سا موجی زا یو عری دو دیتی مخوگر زی و یقودو آئی دی سحر مستمر دا جادو دے مضبوط دا مستمر المانا و محکم او دا مستمر المانا و دائم و دا جادو دے امیشا یا دا مستمر المانا دا مار زاہب من الارض للسماء و دا جادو دے مستمرون لالو دزمکن آسمان تورسیدو ایوی اللہ عیاضو باللہ دادا اللہ پیغمبر جادی گرنے گورا تروسا اوی جادی پزمکا چلیدو اسی دمر ترفیو کا آسمان پور لالو گورا سپگمئی گو ٹکنے کا مستمرون مانا مارب من الارضی للسما او یو مانا دا مستمرن داوا مارن زاہبن زاہلن دیوائی دا جادی دے مستمرن لار بشی ختم بشی وقت دبو دی درو نسبت کرو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا واتبعو اہواہم اور اوان شوی دی دی دخبل خواہشات پسی وکل امر مستقر وكل امر من امره صلى الله عليه وسلم هر یو کار د کارونو د الله د حبیب نا چې دا عید مبارک خلونا کار روته دی او فرمایلی مستقر ای واقع اندا بوا کی شی دا خلونا چې سره وکي تا د خپل وقت او د نیجه مطابق بسر گندی وكل امر من امره ار یو کار د کارونو د الله د حبیب نا مستقر معنا و واقع واقع بشی ولقد جاءهم من الانباء او بشکر اغلی دی بیت د خبرونو د تیر شو پیرونا من الانباء مراد اخبار القرون الخالیه دی د تیر شو پیرو خبرونا یا من الانبان مراد سلی اخبار الاخرہ دا آخرت خبرون راغلی بیشک راغلی دی دیتا من الانبائی دا خبروننا دا پخانو قومن خبرون دی او دا قیامت دور دی اخبار دی ما آغا فیه مزدجرن چپاغی کی دی رتنا لا رتنا دا چی دی دا اللہ دنا فرمانو مخالفت نبچی حکمت بالغتن دا قرآن حکمت دے بالغتن او پا حکمت والک انتہا ترسیدن دے دا قرآن پا نمینو کی اونن دے حکمت بالغا بالغتن پا معنی دا تامتن دے دا قرآن حکمت دے بالغتن تامتن قد بلغت الغایت فی الزجر او رسیدل دی انتہا تفرجن کی فما تغن النظر ایدا فما لفظ ما یاد دی کی نافی ادا یا استفامی ادا او دا نظر یا جمد نظیر دا یا نظر مصدر دے فمانا دے انذار دے دگر مانا دا شو فما تغن النظر سو فائد ورک دویتا یر ورکولو دادمائی استفامی مانا شوا او نظرم مصدر و استف مانا دنگا سو فائد ورک دویتا یر ورکولو یا نظرم جمد نظیر اخلون مانا دا شوا فما تغن النظر سو فائد ورک دویتا یر ورکون کو او که ده ما استفهام یه معنا شی نو معنا بدا سی شی فما تغن النظر فایده ور نکدوی تا یرا ور کولو یا فایده ور نکدوی تا یرا ور کونکو فتولانهم واول دوینا یوم یدعو الدعا فکمرچ بلن بو کی بلن که اسرافیل علیہ السلام شویلے کی بکے بوئی الاشه انکر یوشی ناشناتا ناشنا شیبی مردگان برا پور تشی اولین و آخرین او دی گناہون پہ اعتبار برا پور تشی دامالو پہ اعتبار برا پور تشی خوش عن بسوارهم زلیل بیستر کی جدی کافرانو دا خوش عن دیئے کی منصور دی بنا برحال دا غزمیر دی اخرجوننا خوش عن بصارهم زلیل بیستر بی دیدی یخرجون روزی با من الاجداس دی قبرننا کانهم جراد منتشر تبویگن دام لخان دی خواروار اگر اقتداء چی چشمیلے کی پتی اوالیشی نو خلق با قبر نروزی جراد منتشر لخان مکتری کر یو پا لمندوئی کلبل پا لمندوئی بے اول کے ابتدا کی بدا سہبتی چدارش پیلے پوچے واوری سوک با مشرق لمندوئی سوک با مغرب لمندوئی و یو سات پس بیا بسشی یو مئیدیت تبعون الدائیا لا عوج لہو سورة واحا کی در پتیر شن بیا بنیغ دش پیلے والا پل روان شیب سکو گوال بنی ابتدا کی بدا سی دے بد سوگ دا سی مندی وی سوگ بدا سی مندی وی جتے ہو ناشنا شے بھئی ہر سرے بدا معلوم پہ اعتبار را پور کش چاپ سر بد گناہنو جلت وی نو دا چا مخونا بپڑکی گی زلی گی با ابتدا کی با کانہم جراد منتشروی او انتہا کی بسوی یوم ایدی یتبعون الداعیا لا عوجلہ محفعین الادا مند وهم کی بیبل ان کی تا یقول الكافرون وائب کافر آمہ یوم مصر دا خسخت ورزتا مو خدا نمان لازم خدا یقنو آغا یوم عصر دا رزد سختا قذبت قبلهم قوم نوح دا درو نسبت کلو مخید دوین قوم دا نوح علیہ السلام ایمی من قیامت نمانو من دا اللہ توحید نمانو فکذبو عبدنا دا درو نسبت کلو زمون بندا نوح علیہ السلام تا وقالو دی کافر ویلو مجنون دالی ونین وزد جر عورت لشوین وزد جر مانا دا سوکی وی سوکی تکی سوک ورک تنزلی کئی غربت دیر پدی خبر کوئی گی دا وزد جر رتل شوین دا دمر رتنی دا اللہ دا پار برداشت کولی کنزلی برداشت کولی دا کانو اشتل برداشت کول او تمر عظیم اقل وال نبی تیلی ونیوی او دلی ونتوم خبری برداشت کولی دیکی نحنیم سو اکال تیر شو او دغدی رتنی ورکونی فدعا ربهو عاجزی کڑی و دعای کڑی و ربتا وی انی مغلوب بفنسر اللہ عز کمزور تزما انتقام والی فدعا ربهو دعای غخت و دخپل ربنا ویلیو انی بیشک زچیم مغلوبن زخد قوم ده طرف نکم جوره او زما په انتقام سو سو طاقت نچلی فن تصر زما انتقام او بدلت توالی فریاد اللہ وارد ففتح دا بواب السمائی کلاو کڑی بوئی دروازی دا اسمان بمائم منحبرن او بوراتی جن کو سراب احلا اسمان توی باران بورے اچی ما ویلی نینو بندے وینا وفجرن الارد وعیونن او روانی شوید از مکن چینی فلتق الماو یوزی شوید ادوار اوبو علا امرن دا وکار دا پارا قد قدر چداغی انداز کڑی شویوا وحملناه پورتکڑی بنگا والا ذات الواحی و دسر فخاوندان دا تخت و دا میخونو کی اے کشتی سوا دلرگی تختی او پا میخونو یوزے کڑی وحملناه پورتکڑی بنگا والا على ذات الواح باغ خاون دي ده تختو كي ودسر و دميخنو كي تجري بأعيننا روان ودا كشتي زمون ده سترگ دلوان دي زمون په حفاظت جزاء او دا بدلا غستلو لمن كان كفر دا آغچا دا پارا چدا غوین انتار کلشو چنو علیہ السلام ولقد ترکناها بیشک فریخی دا منگ دا کشتی وی دنیا کی چی کشتو لگوری ندنو علیہ السلام کشتی رایا دوا ندہا زمیر دی سفینی تراجیر یا ہا زمیر دا غی قصی تراجیر ولقد ترکناها او بیشک پریخی دا مونگا دا قیسی مذکورا فحل من متکر آیا اشتر سوک نصیت غسطن کے فکی فکان عذاب اسرنگ و عذاب زما و نزر او یرور کول زما ولقد یسرن القرآن او بیشک آسان کرد من قرآن الفاظ دکود آسان دی ماناز دکود آسان دی لذکر د پارد نصیحت اوستو فهل من مدکر آیا شته سوک نصیحت قبل انکه تغلبت عادن درو نسبت کرو آدیانو دا اللہ پیغمبر حود علیہ السلام تا فکے فتان آگا بی و نظر سرنگ و عذاب زما و یر ورکول نما انا ارسلنا علیہم ریحا بے شکر آلی گلی و منفد آدیانو بانی سیلی سور سورن سخت تیلوا او سخت یخوا یا دا سور سور ماخوذ دی د سوریر نا او هغه واستوي یا دا ماخوذ دی د سور رن فیها سر سورة عمران کې ډیر شن کلیت سر وای نو سور سور فی ریحن سور سورن هوا و تیز و ازوالا یا سور سورن سخت یقوا یوم نحس مستمر یوم نہ مراد دے دے کی مطلق زمان نے دیو جنو لما او مانا کرو فی یوم پاغ و رزو کی نحس چی دید پار دا عذابی دید پار آغس پیری شوی مستمر او میشس پیری وی تن یون ناسا ریخ قلب خلق کأنهم تابو اگنی چه دا آجاز و نخلن آغتنی دا کجور دی منقائر چه دا بیخر استلی شوی ایل کدنگ کجور ای او آغد ویخر او باسی ند دی آدیانو غط غط باد ایوی ناغد او آب اوچت کلو التب رو غرزون نصر بی تسنس نارو او آغد شبابی وی لکد کجرد تنوغن تختار دا تن دعن ناسا راخ قلب خلق تن نوم تابوید نجنی آجاز و نخل اغتنی د کجردی من قائر چی اغد ویخر استلی شوی فکیف تان آغابی و نظر سرنگ و عذاب زما و یر ورکول زما ولقد یسرن القرآن او بیشک آسان کرده من قرآن لن ذکر ده پار ده نصیت غستو فحل من مدکر آیاشت ده سوک نصیت تبلون کے دا قرآن نسان ده الفاظ مسان دی مان مسان دا حکم مسلمان دی تتوجو کا اللہ الفاظ مسان کری گرو کے معشون ده پنور سنکوی آدو اتو کالوے او گورتو القرآن پسینہ کیوی نا چلا نا آسانو لے اگل اقلا خبر اندور او قرآن اتو پسینہ کی پروت دے مانے آسان اگا سمر سمراوام دی چی قرآن سرے واسطہ دا اللہ دو قرآن مانا گانی ورت آسانی کری خودی پر او گورت دا کتاب دا غنی کتاب نے دو پدی کتاب کم استغنا پرترا کتا توجہ نکن دیستا زمین گلنکی دا قرآن چالے سے ضرورت تے دیل بزان محتاج کے دیل بوقت ورکے دیبان بمال لگے نوچے طول عرص دین تورکے تا دی قرآن زرغن پی صدر کا بس دا غدر تنیر اللہ ده دروغ نسبت کلو سمودیانو بن نظر پیغمبرانو تا فقالو ایلی وغی بشرم مننا واحدا آیا بنی آدم زمون نیو نتبعوهو منداغ پسی روان شدا خزمون غنت بشرنه انا اذن بیشت من پدع وقی لفی دلال خام خاپ بمرا حیکی بیو و شعر او پلی ون دوب کی بئی د شعر او مانا د جنون یا شعر جمع د سعیر دا او سعیر وی د غور لمبو تا و شعر او منگ د غور پلمبو کی او القی الذکر علیه آیا نازل کړي شوی د وحی په دې صالح علیه السلام من بین نازمون علاوه موږ سوره سوره مالدار خلقنی دا وحی لپد باندې رالا بل هو کذاب اشر یدا پیغمبر یاد عیسی علیه السلام العیاذ بالله یدا وقت درو جند اشر او دا شریر دے پدے ملک فساد پیلا وئی اللہ وی سیالمون غدن زرد چی پوہ بشیدہ کافران سبالا بس سبالا قیامت را روان دے بتا بس سبالو لگی من الکذاب الاشر چی سوگ دے غد درو جنو شری انا مرسل الناقتی بیشکلی گنکی امونگ دیوخی فتنت اللہم امتحان و ازمائش دیدوی لپارا فرتقبهم واسقبر نو انتظارو کدویتا واسقبر و صبرو کاب و نبیوهم خبرداره ورکدویتا ان الماء چبیشتا غوبد دغچینی قسمتن بینهم تقسیم دی فمن دیدوی کی یو رز بده استعمال یو بل رز بوخی لکریزی کلو شربن هر یو دی نمبر دو بوتا محتد ور حاضر کریشی پنا دو آواز ور کرو دی ثمودیانو کافر و صاحبهم او صاحب دی دویتا خدار ابن سالف یو بدنصیب کافر و بدوی کی یردی وخی نمخلاص کا تطول قوم رزادا او یو بدبخت ور پسولی ملو تترست براشی ذنبعت اشقاها فتعاتا اغلاس بطلو فاقرا داوخ قتل کروا فکیف کان عذابی و نزر سرنگی و عذاب زما و یرور کون نما انا ارسلنا علیهم بیشکر علی دلیو منفاقی سیحتا واحدتا چغیوا یو چغود جبرین علیہ السلام فکانو کهشیم المحتجر او دئی پشان دا غدل دن شوی وخو المحتجر دچاری جوڑا ان کی ایدا گدو بیزو تا زمیدار جاڑا جوڑای غنی منی کی دی چردا دشر مغزمری او دی ہے لیوگانو نبچ اپ آغی کور تا گیا کی دی ناغی سا پخلی زری زری کی آو صدق پود لاندی زری زری کی حشیم وی الشجر الیابس آغا ونا اوچا اوچی پانی دی او صاحب د جاڑی را جمع کرد د گنو د پارا پجمی کی ناغی زری زری کا دیو جن بازو لماو مانا کلی فتانو وغی که حشیم المحتجر پشان دوچی گیا غوبل کلی شویم لکا اوچو آخچ غوبل کی تاتی اللہ زری زری کل ولقد يسرنا القرآن وبشكا سان کرد من قرآن للذكر دفار دا نصیحت قبلون فهل من مدکر آیاشت دے سوک نصیحت قبلون کے قربت قوم لوت من نظر دروغ نسبت کرد قوم دلوت علیہ السلام پیغمبران تا انا ارسلنا علیہم حاسبا انا ارسلنا علیہم بیشک مگر علی گلو پدی قوم دلوت علیہ السلام حاسبا باران دکانو اللہ پی دبران دکانو باران ورولیو الا آل لوت مگر تابدار دلوت علیہ السلام نجیناہم بسحر نجات میں ورکڑ وغیت پا وقد پیشمنی کی دشمی پاخر ایسا کے نعمتا من عندنا دانی جات چی نورکڑے و دانی متو زمند طرفنا دانی عمتا دیتو منصوب دیا تفیر مقدر سرا یا د نجینا د وجن دا منصور دے نجینا هم نعمتا من عندنا کذالک نجیبا شکر دارنگ بدلور کو منگا چاہتا شکر چیا غزمون دا نعمتونو شکر ادا کئی او ایمان روڑی او زماتا بیدار گوری گی جتا دا شکر سلمانا و تا بیداری ولقد انذرهم بطشتنا او بیشک یرولی دیلر لوت علیہ السلام زمون دا پکرنا زمون دا سخت نیونا چگر مکوی دا اللہ دیر سخت نیونی اللہ حلیم او دا صبر خاوننے او نیولی خطرناکوی ان اخذه علیم شدید فتمارو بالنظر ندی شکر او پدی یرور پولکی ولقد راودوه بشک مطالب کرو دی مشرکان دلوت علیہ السلام نام دوی فیهی وبارد من منو داغکی اغا ملائک چی دخیستو نوجوانانو پشکل کی دلوت علیہ السلام کور تراغنی فتمسنا اعینهم رب دیکھڑی منسترگی دی دوی بلکل ہمواری کی جبریل علیہ السلام ورطا پسترگو وزر راق کو ٹھول لاندشول فذوقو عذابی ونوزر اوست عذاب زما ونوزر او یرور کول زما ولقد صبحهم بکرتن او بیشک ساری وقتی راغلو پاوی عذابهم مستقر عذاب میشا مستقر ان کو مانا دائمون نے فذوقوا عذابی ونظر اسکی عذاب زما یرور کول زما ولقد یسرنا القرآن او بیشک آسان کرد من قرآن للذکر دپار دنسیت اغسطو فهل من مدکر آیاشت دسوک نسیت قبل ان کے ولقد جاء آل فرعون النظر او بیشک راغدو آل فرعون تا یرور کول کی تذبو بی آیاتنا کلها ددرو او نسبت کلوی زمنگ آیاتنو موجزات طولتا فا اخذنا هم را نیولو منگاوی اخذ عزیز مقتدر فنیولو دغالب قدرت لرن کی سرا اکفارکم آیا کافران ستاسو ددی دور خیر من اولائکم ولی دا سغوردی دا دغمخنو کافرنا ام لکم براعتم فزبور یا کشتد تاسو دا پار اخلاس دا عذابنا فزبور پا کتابنو کی ام یقولون بلکی وائی دا کافران نحن جمیع منتصر منگ غنی و دلی انتقام غصن کیو سیحزم الجمعو زرد چشی کس گوور کریشی دی ڈلی دکا آفیرو تا سیحزم الجمعو زرد چشی کس گوور کریشی دی ڈلی دکا آفیرو تا ویولو نبدگر وابڑوی دی شاگانی زر دیشی دی وشاگانی واری زر دیشی دی وشاگانی واری حدیث دو بخاری شریف کے راغلی دا آیات مدنی دے او کدا آیات مکی دے بعضی واقعاتو ندا کی تاویتی گی بعضی سورتو نا مکینی خوبا دی آیاتو نا پک مدنی بعضی مدنی سورتو نا کی آیاتو نا مکینی ایر کفار و بغی ابو جہل او دی چی مونگ بنن رد دبا در پرزی تا اللہ دا حبیب نبا مونگ انتقام اخلو اللہ دا آیات رونے بلو نحن نحن جميع منتصر من غند دلي انتقام وسطن کیو اللہ ویسا يهزم الجمع ويولون الدبر زرد چی شکست گور کریشی دیدی دی دنی تا او دی بشاگانی وانی بتغشانو شو چی سنگا قرآن ویلیو بخاری شریف کراغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی رانا دل کریشو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی اوزلا معشوم املو دی بمی کولی بل الساعت موعدهم والساعت ادها و امر تا آیات مکہ کی نازل شو او دا غمق کی آیات چی سیحزم الجمع ویولون الدبر دا اللہ حبیب دا بدر پخیمہ کی بدر کیو پخیمہ کی اللہ تا جرل او دا آیات اللہ رونی گنو دا آیات مبارک اللہ رونی گنو سیحزم الجمع ویولون الدبر بل الساعت ادھا بلکی کیا بل الساعت موعدهم بلکی قیامت نیتد دویدا وادد دویدا والساعت ادھا و امر او قیامت دیر ہے بدناک دے و امر دیر تریخ دے ان المجرمین بیشک مجرمان فی دلال تیف گمراہی کی دی و شعر او پلی ونتو کی دی او دور پلمبو کی بئی یوم یسحبون فی النار پکمرت چراخ کے بشی دی پور دی جہنم کی علا وجوہم پا مخنی دی جی اور تبویل کی دوخو مس سقر وسطی مس سقر اغا عذاب دی جہنم انا کل شین بیشک منگچی وریوش خلقناہو بی قدر پیدا کرد من پیو خاص تقدیر نکدا کافر ڈیر وی چه منو با کل جوندی کی گئو جمو نکو نا جوندی کئی اللہ وی ما حرشی بفار تقدیر نکنے دا با جوندی کی گئی خود تقدیر مطابق او دی با جہنم تدن کی گئی خود تقدیر مطابق وما امرنا و نده حکم جمن دا قیامت دا قائمولو إلا واحدة مگر یو قلم حمد البصور فشان درب دسترگی ولقد اهلكنا اشیاکم او بیشک اهلا کردی مستاسو غنتی چپ کفر کیو اشیاکم مانا و اشباہکم فی الکفر من الامم السالفا هلا کردی مدی اغستاسو غنتی چپ کفر کیو دفخانونا فحل من متفر شتد سوک نصیحت قبلون کے وقل شین حریو شے فالیو چیکڑے دے فز جبر لکل شید پسحیفو کی لکل شید دعا اکرام القاتبین پسحیفو کی فز جبر اے کتب الحفظا دا حفاظت تو ان کو ملائکو پر کتابنو کی وکل صغیر ہر یوڑو کے گناہ وکبیر اولویا ہر یوڑو کے اولوی دیدہ مالونا مستطور لکھل شوینے علماء لکھلی حافظ ابن تیمی رحم اللہ پا جیل کیو او دے جیل نے جنازہ رو تیوا یو پا لی علماء کی چی جنازے دا ظالم بادشاہ دا جیل نروتی حافظ ابن تیمی رحم اللہ ناغجیر کی کتابو نگلی کلن سیاہی او کاغذ پی بن کو ندا دا قرآن حافظ و حافظ ابن تیمی دا قرآن تلاوت کولو ابن کثیر البدایہ والنہایہ کیوئی دو پنجوستم یا دری پنجوستم ختمی ہو او زن قدم شورو لے دا یا تون دا حافظ ابن تیمیا اخیری پخلی جاری اچھر ہوا تو ان المتقین فی جنات و نہر یقینا تقوی دار متقیان دا تاپ جنتونو نهرونو کی وی دای پا جنتونو نهرونو کی وی فی مقعد صدق پا عزید رشتیاو کی وی عند ملیک مقتدر تا اغا مالک قدرت لرون کی سرا ملیک و مقتدر دوار سی غید مبالغی دی عند ملیک مقتدر دا مالک قدرت لرون کی سرا اولماء لکلی ویدی دوار نمونو چی ملیک و مقتدر دی دعا پا قبلی دو کی دیرلو یا سرات تی پا دی دوار نمونو دا اللہ دعا گانی دیری قبلیگی علماء لکلی ولی هذین الاسمین الجلیلین شان فی استجابت الدعا علما فی بعض الاثار تفی دوار لیو نمون دو دعا پا قبل دو کبیر لی اثر لی یا ملیکو یا مقتدر تو دوار جہانون خوشحالی و کامیابی منطول و تنصیب کی او دا ار قسمت دارین و دا تکالیف و نمو ساتی دی سر دعا قبلی گن دعا کیوائی یا ملیکو یا مقتدر ابن ابی شیبہ حدیث ذکر کرے دے سعید ابن المسیب رحم اللہ نا دے آخر کی پستر گرن شیعہ طول عمر درس حدیث کرے پر ریاض الجنہ کی سعید ابن المسیب علماء لکنی چھ سو کال ادھا پا مسکی دے چاشان وقت مسکی شاہ آغا سوگنے میری جرن بھی صف کی ہوئی سلیخ تو کالو پوری در مسکی دے چاشان نکتے رنبے صف دے بندو آدا سید ابن مسیب آغا اللوی عظیم شخصیت چکل مدینی بان حملہ شروع وی سور از مسجد نبوی کی نبانوے لکی دو نے اقامت او نے جمع کے دا مسجد خالی پروت او دا صحابو او دا دی تابعین اللہ شون دا مدینو پلا روکی دادی یزید پا وقت کی عمل شوی و پا مدینی مناوری ندی اڑند پستر دو مجیدی نبایی که دی بند پاتی شو دن ایزا کسنگی ویسن سپین گیره اڑند دن ایزا خطر مشتا ندی پستر دو رند دل بپا تا نلگی لسی دم دماز پخی دو وقت دی که دمازی گر ری دو لما او دن پا کراماتو کی ذکر کری ویجی دمیز وقت بشو دب دا قبر مبارک نا دا ازان آوازو آوری دی دو مز پا وقتی دا دا قبر نا دا ازان آوازو آوری دی دا سید ابن مسیب رحم اللہ وی زی جمعات توردن نشو اما آوی کنی سبا شو سبا را خطا دی او دا شپو او بدش پوا دسو کم بغیر زمانا پا مسجد نبوی کی نشتنوی زود شو رست میدا سے حرکت اون تیواری دن پیر شو پا ایما توی اے زلچی دیدی یر انڈکشو یری گما وقل اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاو ثم سل ما بدا لکا وی او آیا چی اے ملیک و مختدر سچ او غاری نو مالکم یو قادرم او دی نفس غارا دا سید ابن مسیب رحم اللہ وی فما سالت اللہ شیئن الا استجابی دی نفس چی ما قدین و منس سوال کر اللہ غدو لید خیر نرک کر یا ملیکو یا مختدر دیو جن روح المانی موی ویوانا قولو اللہم انکا ملیق مقتدر ما تشا من امر یکون فاسعدنی فتارے اے ملیق و مقتدر فدوار جہانون کی مند سعادت مرتبی تورسے وکلی ولا تکن علیہ وانصر علی من بغا علیہ واعزني من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء في مقعد صدق ديبوي تاغذي رشتياوك عند مليك مقتدر داغ بادشاہ سر چغ مالک و قدرت لرنکے دے سورہ رحمت